Aglonas bazilika tad Daugavpils vienības Namskurs Kalifornijas kūrim kopīgs koncerts ar Daugavpils mūzikas vidusskolas kori ir sākums šī pasaules slavenā kora koncertu turnejai Latvijā.
Vēl bijām arī Igaunijā, bet Latvijā jā, pirmā vieta, kur mēs viesojāmies, bija Aglona un Aglonas bazilika. Un man jau kā latvietei katreiz tur ierodoties ir īpašas sajūtas un arī šie pusauģi jāsaka tā, tur vecākiem ir 18 gadi, viņi to arī sajūta. Pat no savas Amerikas atbraukuši viņi to sajūta.
Šo kuri Baltijas braucieni laikā pavada un spēlē gan klavieres, gan ērģeles koncertmeistre no Latvijas Diāna Jaunzeme, kas jau ijutusies kuri radošajā atmosfērā un spēja pastāstīt par šī kuri muzikālo sniegumu un sajūtām, ko kuristi spēja radīt.
Jebkurā vietā viņa dzied no sirds un viņa spēja ļoti, ļoti ātri koncentrēties un mobilizēties un katra dziesma ir tāda ar savu domu kā tāda pērlīte. Ja viņi pat nesaprot tekstu, kurš bieži vien ir latīņu valodā, viņi sajūtīs tās dziesmas noskaņu un to tādu slēpto vēstījumu, teiksim tā. Jo, kā jau es minēju, viņi katru dziesmu paņem tā līdz kaulam. Ja tā ir temperamentīga dziesma, viņi to arī tā arī nodzied, ja tas ir kāds no 16. Gadsimta dziedājumiem, tad viņš tā arī izskan kā lielā, lielā katedrālē.
Kas šeit pa jauniešiem jaunatācija bija rakstīts, ka tie ir dažādi sociālo slāņu, par dažādu tautību cilvēki. Kādas kuras veidojās?
Tā ir viena liela skola, tāda kā universitāte ar dažādām fakultātēm, līdzīgi kā mums Latvijā. Un katrs mācās un dara kaut ko savu, bet viņi kas, ka visi vienojās mūzikā. Viens varbūt mācās ekonomiku, viens padziļinātu matemātiku, ļoti dažādi. Bet mūzikā viņi visi atraisās un nav nevēsts no viņu profesijām.
Kā jūs pati nokļuvāt šajā vidē?
Es esmu mūziķis profesionāls un spēlē gan klavieres, gan ērģeles, un viņi tieši meklē cilvēku, kurš māk gan klavieres, gan ērģeles. Un kā zināms, Latvijā tāda nav daudz. Un es tā teikt, ielecu šajā projektā ar lielu prieku, jo īstenībā ceļojums ar Baltijas valstīm arī man ir liels ceļojums kā latvietei.
Ar Bravo un Bravo izcimā saucējiem pēc katras dziesmas šo kori pirmajā koncertu turnejas vietā Latvijā Aglonas bazilikā sagaidīja klausītāji. Daugavpils vienības namā korim, ko vada Marks Endrio Šols, klāt pievienojās Daugavpils mūzikas vidusskolas jauktais koris Jevģēni Ustinskova vadībā, kurš kopīgo koncertu sauc par lielisku iespēju un pieredzi, bet pašas šo Kalifornijas kori par unikālu, ko vērts baudīt rīt Doma baznīcā Rīgā.
Mums ļoti patīkami, ka tik labs, tik spēcīgs profesionāls koris uzstāsies pie mums. Viņiem brauc, viņiem ir liela turnē no Sanpēterburgas, caur Igauniju un tad Latviju, pēc tam Lietuvā un Zviedrijā. Protams, mums ir ļoti liels gos, ka viņi atbrauks pie mums un arī dziedās. Spriežot pēc repertuāra, tas ir ļoti, ļoti daudzveidīgs. Viņi dzien gan renesanses mūziku, gan baroka laikmeta mūziku, romantisku, visādo žanros un pat putvēņi latviešu valodā. Es domāju, ka īpaši interesanti būtu paklausīties viņu izpildījumā spirituālas un amerikāņu tautas dziesmas, jo tomēr tās ir, nu, viņu seja.
Rīga un tieši Doma baznīca šīs koncertu turnejas laikā nav izvēlēta nejauši. Tas savā ziņā bija šo jauniešu, kas dzied Kalifornijas korī, lielais sapnis, kas īstenosies. Par dzirdētajām koris ir sarunām saka koncertmeistra Diāna Jaunzeme.
Kā mēs zinām, Rīgas vizītkarte vispār ir Doma baznīca, un ja amerikānis paskatās kaut ko saistībā ar Latviju, tad viņš momentā redz, jā, Doma baznīca, un jebkurš koris tiek pagodināts, ja viņš tiek dziedāts šai katedrālē. Un viņi to ļoti vēlējās un viņi arī dziedās.
Šis Amerikas Kalifornijas štata koris pastāv jau 28 gadus. Kopumā koris ir apceļojis 59 valstis, 6 pasaules kontinentos. Jaunieši dzied 24 pasaules valodās un snieguši jau vairāk nekā 360 koncertus. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.